ταιριάζει η αναπνοή σου μαζί με την δική μου αναπνοή. Δεν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Θέλω να έχει τέλειο μου. Κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα.
Και πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Κύριε Μαύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα Μανώλη, καλά είστε?
Καλά. Εγώ είμαι ο κύριος Μπογιόπουλος, ο άλλος είναι Μανώλης. Γιατί όχι, Δημήτρη?
Γιατί εσύ είσαι πιο ψηλά. Εσύ είσαι πιο ψηλά.
Άστα αυτά Δημήτρη τώρα. Λοιπόν, έχετε μια πολύ σημαντική, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση των τάσεων όπως καταγράφονται από την MRB. Δημήτρη, πες μας τι βλέπεις, τι προκύπτει.
Νίκο, κοίταξε να δεις. Αυτό το οποίο βγαίνει σαν επικεφαλίδα από όλη την έρευνα είναι ότι ο κόσμος περνάει σταδιακά από τον φόβο μη νοσήσω στο φόβο θα ζήσω.
Πώς θα ζήσω, στο φόβο πώς θα ζήσω.
Το πώς θα ζήσω δεν εννοώ υγειονομικά. Mm-hmm. Εννοώ κυρίως το θέμα της ποιότητας της ζωής του από εδώ και πέρα, το οποίο είναι ένα συνοθήλευμα υγείας, οικονομικών αδιεξόδων, άγνωστου μέλλοντος και πάει λέγοντας. Θυμίζω ότι ο κόσμος κατά 58% δηλώνει ότι πλέον έχει κουραστεί με τα μέτρα. Όχι τα μέτρα της συγκεκριμένης κυβέρνησης, γενικά με τα μέτρα. Αυτό λοιπόν τον έχει οδηγήσει σε μία άρνηση, που η άρνηση με τη σειρά της τον έχει οδηγήσει στο ότι τεράστια ποσοστά, εν τρίτο, δηλαδή υπάρχει μια πόλωση αν θέλετε στην κοινωνία, ότι αυτά που ακούει από πλευράς αριθμών, 30% λένε ότι είναι σωστά, από τον ΠΟΗ, τον ΕΟΔΗ, τον κύριο Χαρδαλιά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Υπάρχει ένα 30% που λέει ότι υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, αλλά είναι υπερβολές για να χειριστούν τους πολίτες. Και υπάρχει ένα 30% που δηλώνει ότι όλο αυτό είναι ανύπαρκτο. Γιατί επίσης όταν τους ρωτάμε για το τελικώς σε περίπτωση που νοσήσετε πώς θα περάσετε τον κορονοϊό, υπάρχει ένα 10% το οποίο δηλώνει ότι δεν θα πάρω είδηση, θα είμαι συμπτωματικός. Υπάρχει ένα 39%-40% που δηλώνει ότι θα τη βγάλω στο πόδι σαν να πέρναγα μία γρήπη, και υπάρχει μόνο ένα 20% που λέει θα κινδυνεύσω να πάω στο νοσοκομείο ή ακόμα χειρότερα να πάθω κάτι.
Υπάρχει εξήγηση για αυτή τη συλλογική άρνηση?
Η άρνηση είναι, θα φάνηκε εν τέλει, Μανώλη, στην αντανάκλαση πάνω στους δείκτες της κυβέρνησης. Διότι αυτό το οποίο έβγαλε όλο αυτό το πακετάκι που σας περιέγραψα πριν δημιούργησε στην κυβέρνηση κάποια θέματα στους ποιοτικούς δείκτες κυρίως, όπου όλο μαζί το σύστημα της έδωσε μία καθίζηση της τάξεως των 8, 9, 10 μονάδων ανάλογα με την ερώτηση.
Στα ποιοτικά.
Στα ποιοτικά.
Δηλαδή απέκτησε πολλά υποκείμενα νοσήματα.
Ακριβώς. Στην πρόθεση ψήφου από το καλοκαίρι που η διαφορά ήταν στο 18% περάσαμε τον Νοέμβριο στο 16% και τώρα είναι στο 15%. Ακόμα δηλαδή αν θέλετε, αν η κυβέρνηση την αφήσει αυτή την κατάσταση χωρίς να ξαναβάλει την υγειονομική ιστορία του κορονοϊού πάνω σε ράγες και ταυτοχρόνως δεν δημιουργήσει ένα οικονομικό αφήγημα εξόδου της χώρας για το 2021, 2022 και 2023, τότε πολύ σύντομα θα δούμε εκπλήξεις στη δυναμική των κομμάτων. Το ενδιαφέρον ναι. είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καρπώνεται, μην πω σχεδόν τίποτα, αλλά τσιμπάει ακόμα και στα ποιοτικά του στοιχεία με ποσοστά της τάξεως του 2-3%.
Άρα από πού θα έρθουν οι εκπλήξεις στη δυναμική των κομμάτων?
Ναι, γιατί θα αρχίσει ο ένας να πέφτει πιο έντονα και ο άλλος να ανεβαίνει πιο έντονα σταδιακά.
Μάλιστα.
Γιατί σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποθέματα στην αδιευκρίνητη ψήφο. Ναι. Πράγμα το οποίο εκεί δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία. Βεβαίως ο κόσμος δεν έχει και πού να πάει αλλού. Ναι.
Εγώ, αγαπητέ κύριε Μαύρο, αγαπητέ Δημήτρη, με τους αριθμούς που είδα και διατρέχοντας την έρευνα, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του εμβολιασμού Μάιο-Ιούνιο με αυτούς τους αριθμούς και με αυτή την τάση και με αυτή τη δυναμική, ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να σκεφτεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής προώρων εκλογών πριν γυρίσει.
Το έχω γράψει σε άρθρο.
Πριν γυρίσει. Για εκείνον τώρα το λέω. Γιατί? Γιατί υπάρχουν δύο δείκτες οι οποίοι μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Ο πρώτος είναι ο δείκτης αντιπάθειας. Δηλαδή, έχετε εκεί κάποιους αριθμούς που πριν τον Ιούνιο έλεγαν ότι ποιο είναι το πιο αντιπαθές κόμμα στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ 45,8, η Νέα Δημοκρατία 33 και κάτι. Τώρα ο δείκτης αντιπάθειας παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ με 41,7, 4 μονάδες κάτω περίπου. Έχει ανέβει η Νέα Δημοκρατία στο 37 και έχει μειωθεί η διαφορά τους στις 4 μονάδες. Δηλαδή,
ακριβώς αυτό.
Από τον αντισυριζαϊσμό που υπήρχε λογικά βεβαίως στην τελευταία χρονιά του 19 πριν τις εκλογές, πάμε τώρα σε ένα καινούριο αντί που ακόμα δεν έχει μορφοποιηθεί.
Γι' αυτό και θα πρέπει, εκτός από την περίπτωση των εκλογών, υπάρχει και το θέμα του ανασχηματισμού. Η κυβέρνηση προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βρει ένα ξέφωτο για να δημιουργήσει μια αφορμή για μια καινούργια αρχή. Εύχομαι να τη βρουν, όχι γιατί η Νέα Δημοκρατία οφείλει να είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή ψαρεύει, δεν ξέρει ποιον να ακολουθήσει. Και θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από αρκετό καιρό τρύπησε την κυριαρχία που είχε η Νέα Δημοκρατία σε δύο ιδιότητες, όχι μεγάλη, αλλά ήταν πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ.
Κοινωνικά.
Κοινωνική σύγκληση
και διαφθορά.
Και διαφάνεια διαφθορά. Αυτά τα δύο σημεία είναι η αρχή. Αλλά τι δεν μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και εκείνη το μεγάλο ατού της κυβέρνησης, η διαχείριση της ανάπτυξης. Και ο κόσμος δεν έχει φύγει από αυτή την ανάγκη. Δεν είναι για το μέλλον, για να μην σας πω και για το άμεσο μέλλον, δεν θέλει αυτή τη στιγμή αμυντικές ιστορίες. Εάν βγει κάποιος και του μιλήσει για δίκαιη διανομή πόρνου, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει να τα ακούει. Θέλει να ακούει για ισχυρή ανάπτυξη. Απλά έχει μπερδευτεί. Διότι αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη και αυτός που μπορούσε να τη φέρει κάνει στη δεύτερη καραντίνα και μετά στην δεύτερη πανδημία, έχει απολέσει το πλάνο. Ναι. Δεν πατάμε πάνω σε πλάνο. Και αυτό ο ένας δεν μπορεί και ο άλλος το χάνει.
Κύριε Μαύρο, κάτι ακόμα. Περίμενα να το πείτε στο, αγαπητέ Δημήτρη, περίμενα να το πείτε στον Νίκο, στον κύριο Μπογιόπουλο εδώ που τον έχετε, γιατί έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ποιο κόμμα θέλετε οπωσδήποτε να υπάρχει και να μην εξαφανιστεί? Και τα ποσοστά έχουν ένα 40 και ένα 30, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, για στην Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ.
Τα δύο, ναι.
Αλλά τρίτο είναι.
Εγώ γι' αυτό είπα, κύριε.
Τρίτο είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 27%.
Γι' αυτό είπα, κύριε Μπογιόπουλε, διότι στην πραγματικότητα.
Γιατί έρχονται, γι' αυτό.
Δεν έρχονται. Απλώς ο κόσμος ξέρει ότι το ΚΚΕ είναι η παγκόσμιο σταθερά. Ξέρει ότι στο ΚΚΕ μπορεί να ακούσει κολλημένες απόψεις, παλαιού τύπου απόψεις, καταστάσεις περίεργες όσον αφορά τις απόψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει πίσω από αυτές τις απόψεις θεωρεί ότι υπάρχει μια εντυμότητα. Και αυτή την εντυμότητα τρομάζει να μην την ακούει. Έχει ανάγκη δηλαδή να υπάρχει ένας περίεργος τύπος στο πολιτικό σύστημα, ο οποίος θα βγαίνει και θα λέει, λοιπόν, να σας πω κάτι, κύριοι. Είστε, μπήξε, δείξτε, ντόξτε, και ακούστε γιατί Δημήτρη, ποδοπατάτε τους Έλληνες και πάει λέγοντας.
Να σου πω μια παλιά άποψη.
Για πες.
Το 2019, ξέρεις, εγώ πριν πω την άποψή μου θέλω να καταθέτω τα στοιχεία.
Ναι.
Το 2019, στο πλανήτη Γη, αυτόν που τώρα μαστίζεται από την πανδημία, οι 25 μεγαλύτερες βιομηχανίες όπλων πούλησαν 361 δισεκατομμύρια από την πραμάτια τους. Συγκρατήστε το νούμερο, 361 δισεκατομμύρια.
Ναι.
Στο πλανήτη Γη, αυτόν που μαστίζεται από την πανδημία, εδώ που πουλήσανε 361 δισεκατομμύρια οι 25 μόνο μεγαλύτερες βιομηχανίες όπλων, ένα στα τέσσερα νοσοκομεία παγκοσμίως, τι λες δεν έχει? Δεν έχει τρεχούμενο νερό. Δεν έχει τρεχούμενο νερό. Τώρα να την πω την παλιά άποψη. Η παλιά μου άποψη λοιπόν με βάση αυτά τα στοιχεία είναι ότι αυτό το σύστημα δεν λέγεται μπουρδέλο, λέγεται καπιταλισμός.
Τώρα εδώ θα με βρεις να θέλουμε να συζητήσουμε ώρες, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που διατύπωσε είναι εξαιρετικά έντιμο.
Βλέπω λοιπόν εδώ στην έρευνα που έχετε κάνει, καταρχάς το ξέρεις καλύτερα από κάθε άλλον, ότι το κοινωνικό κύμα για το πώς θα αποτυπωθεί πολιτικά, αυτό έχει μία απόσταση.
Προηγείται.
Εδώ εσείς έχετε κάνει μία εξαιρετική ακτινογραφία όμως του κοινωνικού κύματος αυτή την ώρα. Και εγώ θέλω να σταθούμε σε αυτό, αλλά θα μας δώσει τη δυνατότητα να μείνεις μαζί μας, να πάμε σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα για να μην για να κάνουμε αυτή την πολύ σημαντική κουβέντα αμέσως
μετά. Να πάτε όπου θέλετε και να γυρίσετε.
Να σε καλά. Περιμένω.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εδώ είμαστε λοιπόν, κουβεντιάζουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB για τις εξαμηνιαίες τάσεις για την έρευνα της εταιρείας, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Δημήτρη, λέγαμε λοιπόν για αυτή την καταγραφή του κοινωνικού κύματος έτσι όπως καταγράφεται. Καταρχάς να πω ότι είναι σε μια εξαιρετική περίοδο η έρευνα. Είναι 27 Νοέμβρη, 11 Δεκέμβρη, σωστά?
Σωστό.
Μιλάμε δηλαδή για την... είμαστε μέσα στην...
Στο μάτι του κοινωνικού.
Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπω λοιπόν 54% η λέξη φόβος λοιπόν στην Ελλάδα σήμερα.
Και δεν είναι μόνο το πόσο είναι το απόλυτο νούμερο, είναι και η διαδρομή ανόδου που εμφανίζει το συγκεκριμένο συναίσθημα. Έτσι. Διότι και αυτοί οι οποίοι φοβούνται είναι οι μικρότερες ηλικίες. Πώς σας φαίνεται αυτό? Διότι ο φόβος δεν συνδέεται με υγειονομικό πρόβλημα, το οποίο δεν το φοβούνται οι μικροί, συνδέεται με την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Γι' αυτό ακριβώς οι μικροί αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Άρα είναι πολύ πιο δομικός φόβος και όχι φόβος «αχ, τι θα γίνει, θα αρρωστήσω».
Ναι, γιατί είναι η πρώτη γενιά η οποία δεν παραλαμβάνει καλύτερο κόσμο από την προηγούμενη. Αυτό είναι το θέμα. Έχει μεσολαβήσει και δεκαετία της κρίσης εδώ.
Και
τίποτα δεν πάει καλό στα νέα παιδιά.
Έτσι, αν δεις την ερώτηση που ρωτάμε, αν είχατε τη δυνατότητα θα φεύγατε από την Ελλάδα, το ποσοστό δεν πέφτει με τίποτα. Είναι εκεί 31%.
Και
μάλιστα μέσα στους μικρούς είναι 60%.
Και βλέπω, ίσως δεν ξέρω Δημήτρη, εσύ τα θυμάσαι, δεν ξέρω αν είναι για πρώτη φορά. Στη δεύτερη θέση, με πολύ μεγάλη απόσταση από το φόβο, ένα 37,9% η ελπίδα, αλλά
η οποία κόλλησε.
Συναγωνίζεται με την οργή, η οποία είναι στο 37,3%.
Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Και σημασία έχει ότι υπάρχουν και άλλες έρευνες που ανάλογα με τη θεματολογία του ερωτηματολογίου η οργή εμφανίζει και αυτή ραγδαία αύξηση. Που σημαίνει ότι οργή και φόβος μαζί είναι σαν να βάζεις πυρίτιδα και φωτιά ταυτοχρόνως. Έτσι.
Αξιολογώς πάρα πολύ. Ναι, ναι.
Και θέλω να πω πάνω στο κοινωνικό θέμα που είπες Νίκο το εξής. Όταν ήμασταν στα μνημόνια, ο κόσμος ως αγανακτισμένοι έβγαινε στους δρόμους διότι ένιωθε την αδικία του οικονομικού αποκλεισμού επειδή η Τρόικα, επειδή. Σήμερα νιώθει, βγαίνει στις πλατείες, όπως τους έχω πει εγώ πλατεείς τους ανθρώπους, διότι νιώθει την αδικία του κοινωνικοπολιτισμικού αποκλεισμού. Δηλαδή, τότε λέγαμε στα μνημόνια, ξέρουμε ποια ζωή μπορούμε να έχουμε, πια ποιότητα ζωής, απλά δεν έχουμε τα λεφτά να τη ζήσουμε. Σήμερα, εκτός από το ότι δεν έχουμε τα λεφτά, δεν ξέρουμε και τι σωή ζωή μπορούμε να ζήσουμε. Δηλαδή έχει αφαιρεθεί όλο το κομμάτι της ουσίας του ζώου.
Αυτό φαίνεται και στο, στην άλλη απάντηση, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
Ζωή χωρίς περιεχόμενο.
Δεν ξέρω παλιότερα πώς εκφραζόταν αυτό. Έχεις ένα 28, παραπάνω από 28% των πολιτών, οι οποίοι ζουν μια απίστευτη ματέωση. Εδώ τίθεται το ζήτημα της αξιοπρέπειας και το πώς αισθάνονται αυτοί να κονιορτοποιείται και να βυθίζεται. Και τους ρωτάς τι νιώθεις και σου απαντούν ντροπή.
Ναι. Ναι. Διότι η ντροπή...
Θα μετασχηματιστεί αυτό.
Θα σας πω, η ντροπή δεν είναι... δεν είμαι εθνικά υπερήφανος πια, βλέπε ελληνοτουρκικά, αλλά
εκεί
είναι...
Εκεί έχει αλλαγές, ναι.
Ντρέπομαι για την κατάντια της ζωής μου.
Αυτό πώς με καταντήσανε, πώς κατάντησα.
Ακριβώς. Και αυτό πάνω που πήγαινε να το τουμπάρει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης και έφτασε σε δυσεόρατα ύψη τον Ιούνιο όσον αφορά του τι προσδοκούσαν από αυτόν τον άνθρωπο, τώρα ξαφνικά επειδή μπερδεύτηκε το σύστημα και η απόδειξη του μπερδέματος είναι οι δύο δημοτικότητες, του κυρίου Τσιόδρα και του κυρίου Χαρβαλιά.
Έχει εμφανή μείωση από το καλοκαίρι.
Ο κύριος Τσιόδρας πέφτει περίπου 15 με 20 μονάδες κάτω η δημοτικότητά του. Και λίγο λιγότερο, αλλά ήταν και σε χαμηλότερο επίπεδο του κυρίου Χαρβαλιά. Άρα καταλαβαίνετε ότι από εκεί ο κόσμος αισθάνεται ότι πλέον είμαι μπερδεμένος. Τι μου λέτε τώρα, δεν ξέρω.
Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος στην ερώτηση πώς κρίνεται σε γενικές γραμμές στην οικονομική κατάσταση της χώρας, αυτό το ποσοστό που βγάζει η σημερινή μέτρηση, 70% περίπου, 69,8%, τι σημαίνει με βάση το δικό σου αναλυτικό εργαλείο?
Κοίταξε, εκτός από το 70% υπάρχει και η αποπίσω ερώτηση, η αποπίσω ανάλυση στο γράφημα, που είναι ο δείκτης όταν αφαιρεί κανείς από τα θετικά τα αρνητικά. Mm-hmm. Ο οποίος δείκτης είναι μείον, όπως καταλαβαίνεις. Παραδοσιακά είναι μείον. Εκεί που είχαμε φτάσει λοιπόν να είμαστε κάτι μεταξύ εκλογών Δεκεμβρίου του 19 και Ιουνίου του 20, να γυρίζει αυτό το πράγμα και να αρχίζει να μειώνεται αυτός ο αρνητικός δείκτης, τώρα ξανακάνουμε αυτό το πράγμα. Συνήθως στο παρελθόν η εμπειρία λέει ότι όταν αρχίζει κάτι τέτοιο, μετά τα φρένα ζεσταίνονται πολύ, τα φρένα ζεσταίνονται πολύ οι δισκόπλακες για να σταματήσει η καμπύλη.
Σε ό,τι αφορά, Δημήτρη, τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις για το εμβόλιο, καταρχάς σε ξέπληξαν? Το ανέμενες να έχει αυτή την εικόνα η κοινωνική διαστόμα?
Ναι, ναι, το ανέμενα, γιατί Νίκο, τρέχουμε πολλές έρευνες από κάτω αυτή την περίοδο και για μάρκες και για συνέδρια και για κοινωνικοπολιτισμικά και για κοινωνικοπολιτικά και πάει λέγοντας. Με αποτέλεσμα έβλεπα να πέφτει συνεχώς το ποσοστό των ανθρώπων που δηλώνουν ότι θέλουν να εμβολιαστούν. Σας θυμίζω ότι περίπου γύρω στον Οκτώβρη, Νοέμβρη, οι άνθρωποι που δηλώναν ότι θέλανε, και δεν μιλάω μόνο με στοιχεία MRV, θα σας τα ανακατέψω όλα. Mm-hmm. Λοιπόν, δήλωναν ότι θέλουν να εμβολιαστώ κατά 60%, αργότερα μέσα στο Νοέμβρη έπεσε στο 52% και αυτή τη στιγμή έχει πέσει το 32%.
Το σίγουρα, ναι.
Έτσι, άρα λοιπόν... Πού πάμε αυτή τη στιγμή, πού πάμε? Και όλο αυτό είναι έλλειμμα ενημέρωσης.
Μισό εδώ τώρα, για να καταρχάς να πούμε στους ακροατές μας ότι είναι ένα 42%, 44% που απαντάει
ότι
εξαρτάται και ανάλογα με την κατάσταση και την εκτίμηση της στιγμής. Ένα 32-33% που λέει θα εμβολιαστώ κανονικά για προληπτικούς λόγους. Mm-hmm. Και έχεις και ένα 18,5% που λέει δεν θα εμβολιαστώ, είτε γιατί είμαι εναντίον των εμβολίων γενικά, αλλά και δεν θα εμβολιαστώ γιατί δεν φοβάμαι ότι θα αρρωστήσω, το θεωρώ απίθανο.
Έτσι, μπράβο. Είναι εκπεπιθήσεως αρνητές κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Αυτό το πράγμα τώρα είναι ένα brand effect. αυτό το 44% πώς θα το διαχειριστούν οι υπεύθυνοι.
Διότι γιατί το 18 είναι λίγο δηλαδή.
Όχι, δεν είναι. Αλλά αυτό περιμένεις ότι μπορεί... Εκεί μέσα καταρχήν, Μανώλη, υπάρχουν νεότερες ηλικίες.
Στο 18.
Στο 18,5, ναι. Λοιπόν, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτή δεν απαιτείται κιόλας.
Και ξέρεις, υπάρχει και μια ακόμα πλευρά, Δημήτρη. Λένε οι επιστήμονες, γιατί εδώ πρέπει να βάζουμε μπροστά στους επιστήμονες, αν εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού, 80% είμαστε καλυμμένοι. Άρα λοιπόν, εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το 44% που λέει θα πράξω
τι
ανάλογα.
Έτσι,
διότι εδώ δεν μπορείς να κατηγορήσεις αυτούς τους ανθρώπους ούτε για θεωρίες συνωμοσίας, ούτε για αντιαεμβολιαστικό κίνημα, ούτε για φασιστο-ναζιστικό ακροδεξιές, σκοταδιστικές, αναρθολογικές προσεγγίσεις.
Νίκο μου.
Εδώ μιλάμε για άλλο πράγμα.
Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Εκτός από τις ποσοτικές έρευνες που ρωτάμε, αυτά τα straightforward, τα ευθεία ερωτήματα, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε και τις λεγόμενες ποιοτικές έρευνες, που στο παρελθόν καλούσαμε ανθρώπους στο γραφείο, τώρα το κάνουμε ιντερνετικά. Γιατί για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν, προσέξτε με, ότι εγώ θα εμβολιαστώ, όταν τους πιέσεις λίγο παραπάνω να το κάνουν πιο συγκεκριμένο και αρχίσεις τα γιατί και πώς και πού και τα λοιπά, αρχίζουν και σου λένε δεν θα πάω και από τους πρώτους. Στην πραγματικότητα δηλαδή αυτό το 32% είναι και μια πολιτικώς ορθή απάντηση από ανθρώπους οι οποίοι είναι σε εισαγωγικά νοικοκυρέοι και, ή πολύ συντηρητικοί και παραδοσιακοί.
Και πρέπει να πάει και δύο φορές κιόλας.
Μπράβο. Στην πραγματικότητα είναι πιο χαμηλό από το 32% και το 44% είναι πιο ψηλά.
Αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή εδώ έχεις έναν κόσμο ο οποίος αντιλαμβάνεται αμφισημείες, αντινομίες, αναπάντητα ερωτήματα. Έναν κόσμο ο οποίος σου λέει ότι καθίστε παιδιά, θέλω να έχω τη διασφάλιση του δικαιώματος της επιλογής, θέλω να έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω τι είναι αυτό που θα κάνω, θέλω να έχω τη δυνατότητα να μπορώ χωρίς κατάλυση συνταγματικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων να ξέρω τι γίνεται. Αυτά είναι εύλογα ερωτήματα.
Την ερώτηση που ρωτήσαμε για το τι από αυτά σας εκπροσωπούν όσον αφορά για το όλα αυτά που δημοσιεύονται, αν είναι αληθή ή ψεύδι ή δεν ξέρω κι εγώ υπερβολές, την είδατε πως είναι ο καταμερισμός των ποσοστών. Είναι 30% είναι όλα σωστά και όλα αυτά που ανακοινώνουν οι επίσημοι φορείς και οι δημοξιολόγοι είναι εντανιασμένα, γωνιασμένα και σωστά. Υπάρχει είναι 30-30-30. 30% ένα ποσοστό το οποίο λέει ότι είναι υπερβολές, γιατί θέλουν να μπουζουριάσουν τους πολίτες για να γίνει το δικό τους, και υπάρχει ένα 29% που λέει ότι όλα αυτά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Άρα βλέπετε ότι αυτό το 18,5% που λέει δεν θα εμβολιαστώ, άμα του τριπλάρει τον εγκέφαλο και του βάλει μια άλλη ερώτηση, είναι μεγαλύτερο.
Δημήτρη, θέλουμε να σε δεσμεύσουμε από αέρος ότι κάποια στιγμή θα είσαι εδώ στο στούντιο.
Ό,τι θέλετε, παιδιά.
Ελεύθερη συζήτηση.
Την εκπομπή σας την ξέρω καλά. Σας ξέρω απ' έξω τι θα πει ο καθένας από τους δυο σας κάτι.
Τόσο προβλέψιμοι είμαστε.
Όχι προβλέψιμοι. Αυτό που δεν μπορώ να προβλέψω είναι πότε θα σκάσει ο Κοτάκης και θα μπει σε καυγά.
Γιατί... Έχουμε ψυχραιμία.
Τον έχω εκπαιδεύσει, είναι όμως. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Γεια
χαρά.